Қалампырдан кепрамыз. Кече 22 октябрь күні Фарғона шахырдеге нефтіні қайта ішіләш заводы яқыныды тәшкелетке тегешілей болген автобус еңіп кетті. Бұл хақты вілайет Фавқолотта вазиятлар вазірліге хабар берді. Қайт етіліше оқия саат 23.08-ді шахарның санаат көчесі 240-ші үйді жөлешкен масулеті чекіленген жәмиетнің бірінші кіріш елігі яқыныдагі кетті елді садыр болген. Анықланышшы еңғын заводке тегешілей болген Исузу рүсімлі автобусның мотор ва салон қысмы да көзетілген. Еңғын құтқаручылар хадисе жайыге кетіп барген ва 23.12-ді атрофны ұра болген. Фалокет 23.16-ді бардараф етілген. Айны вақта еңғын еткезген зарар анықланмақта хадисе оқыбатыда жәбірленгенлер ва күйгенлер йоқ. Мавзу жастан батафсил малумот, Қалампыр.уз сайтыда.